православная Россия.
Poštovani slušalci i draga braći i sestre, dobrodošli u novu pravoslavnu Rusiju. U današnjoj emisiji čućete dijelić večeri sa doktorom Jasminom Ahmetagić, koja je održana u prostorijama Matice Srpske, društvo članova Crnoj Gori 29. aprila. Moderator večeri bio je docent dr. Goran Radonjić. Istoga dana na Filosofskom fakultetu u Nikšiću, uvažena gošća održala je predavanje Dostojevski i bolest prekomernog saznanja, što je i naziv njene nove knjige. Nažalost, predavanje iz Nikšića nismo snimili, ali na večeri u Podgorici, pored zanimljivih tema iz teorije književnosti, bilo je riječi i o Dostojevskom, njegovom opusu, o njegovom junaku koji pokušava da voli bližnje nesebičnom hrišćanskom ljubavlju, o preispitivanju čovjeka u vremenu i prostoru u dijelu Dostojevskog. Dakle, čućete taj dio izlaganja dr. Ahmetagić, kao i komentar na pitanje iz publike koje se ticalo odnosa Dostojevski i Niče. Izdvojili smo te komentare jer, nažalost, profil ove emisije nije dozvolio da vam ponudimo cijelo izlaganje doktora Jasmine Ahmetagić, koje ćete, nadam se, čuti nekom drugom prilikom u nekoj drugoj emisiji Radija Svetigor. Jasmina Ahmetagić je diplomirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ima zvanje vanrednog profesora, radi u Institutu za srpsku kulturu Priština u zvanju višeg naučnog saradnika. Autor je brojnih tekstova u knjižarnim i naučnim listovima, kao i monografija. Navešćemo neke od mnogobrojnih. Antički mit u prozi Borislava Pekića, unutrašnja strana postmoderne Pavić pogledne teoriju, priča o narcisu i zlostavljaču, zlostavljanje i ženost, nevidljivo zbivanje, pravoslavna duhovnost u prozi Grigorija Božovića, knjiga o Dostojevskom, Bolest prekomernog saznanja.
Danas na predavanju govorim se o zapisima iz Pozemlja, Dostojevskog, kao biblijskim, kao jednoj knjizi koja se može tumačiti kao uzeti kao ključ za tumačenje celokupnog dijela, da su tamo i glavni motivi, teme, ali i nekakve strukture koje se kasnije ponavljaju, možda se to mi dozadio, a i nam i ovaj detalj, možda i kasnije se vratimo, i zapravo u nekim starim i mnogim knjigama prepoznajemo neke obsesije našeg vremena. Ta paranoja je jedna ključnih tema naše savremenosti, svih nasa i umjetnosti, kako nižeme, tako i filmske, ili recimo taj nacisoidnost takođe, pa recimo kod Pekića, što se izmed od osmovic i jedan rad u knjizi o Konradu Lipkovskom, ta ideja manipulacije, samo manipulacije.
Pa, kod Dostojevskog, ja mislim da je to autor koji kada bi trebalo da bude sveden na nekoliko rečenica, onda bi one svakako bile pravoslavna duhovnost i suštinski problem ljubavi. Sva ta izvitoperenja čovjekove sposobnosti da voli i da suštinski kadreći njegov opus na razne načine zveden smo raznim likovima i temama, ali ispod svega toga probija se zapravo čovjek koji se muči u tom naporu nemogućnosti da voli bližnjeg svog nesebičnom čistvenom hrišćanskom ljubavlju. I Dostojevskom je ta vrsta filozofije bila duhovnosti jako, jako bliska i sam je zapravo se zlopatio sa hirovima, sa temperamentom svojim, sa svojom kostkom. Dakle, sam se zlopatio u tim nastojima da sopstveni život izvede iz zamki uzumačeno te psihopatologije uz koje svi živimo, ali u tim borbama je nekada definisao da je zapravo to u delu i u čoveku najbitnije. I ako pogledamo danas čime je to, dakle, može nam biti zanimljiv sa predstavljanjem zato što je stvorio medijski karakter. Karakteri uslova žena mogu biti i estetički i ilustrativni i medijski. I zato možemo biti da je psihologija važna. Kada su likovi ilustrativni, odnosno kada oni služe kao funkcije kroz koje autor daje svoje ideje, kada nisu puni ljudi od krvi i mesa, tako stvoreni, oni mnogo manje dozvoljavaju da se bavimo psihologijom psihološki, odnosno mi možemo, ali ćemo mnogo više grešiti i omašivati. I pominjala sam konkretno pravi primjer i Kamije Stranac. Meštoa psihološka tumačenja su strašno omašivala, upisujući u junaka, a ne ispisujući iz romana. Doskočila sam nedavno tom problemu, kada sam našla jedan psihološki ugao, koji uvisi ima filozofski ugao, a to je, dakle, osvjetljavanje tog meštovog junaka sa stanovišta koncepta lične vrednosti. To je koncept psihološki definisan 70. godina od strane Alberta Ellisa, ali se Albert Ellis uslonio na Roberta Hartmana, znači egzistencijalistu, i na njegovu aksiologiju. Dakle, spajaju se psihologija i filozofija, položaj teorijima apsurda i govorimo o junaku koji je lišen predstave lične vrednosti. To je ona vrednost od koje je Albert Ellis govorio kad mu se javljaju ljudi na psihoterapiju, da je njihovo mentalno stanje uglavnom tesno povezano sa tom kakvu sliku o sopstvenoj vrednosti imaju. Mislim da ta rečenica u našem vremenu postaje sve aktuelnija, da se naše lične vrednosti u vremenu u kojoj živu mere postignu lučem u svakoj sferi. Dakle, u nauci prvog bodova, dakle, postignuće je mera moje vrednosti. Čovjek je izgubio predstavu da nije postignuće, nego nešto drugo, ali da te kaže, ne postoji logička, ali naučni dokaz da jedno biće vredi više od drugog bića. Eto, sve to pomenuto zajedno govori u kako o jednom teškom i zagušljivom prostoru živimo i zašto je, dakle, što ja si konkretno aktuelan sa tim stalnim pitanjima naše glavi, da dosegnemo neko samoostvarenje ili neko utaženje u ovom životu, da ga živimo, dakle, dostojno, a s druge strane, da budemo zarobljeni ne samo u društvene, političke stupice, nego pre svega u psihološke stupice, jer mi sebi smetamo da živimo. Upravo zbog ideje o postignuću, zbog takmičenja s drugim čovjekom, zbog gordosti koja je tako premašila opus Dostojevskog, dakle, zašto čovjek ne može da se ogoli pred drugim čovjekom, da mu priđe i da ga naprosto voli tom žrtvenom hrišćanskom ljubavlju. Dostojevski je oko toga spleo čitav svoj opus, a pre svega je interesantno to koliko će čovjek sebi priča ispričati, a kad kaže čovjek iz ime junaka Dostojevskog, koliko će on priča ispričati sebi da opravda najobičniju nesposobnost da volimo bližnjeg svog. I to su, dakle, ti dinamični silbali odnosi u opusu Dostojevskog su veoma strašni, veoma histerični, heroiti, u stalnim smenama, žene koje, dakle, vole pa ne vole, pa su ljubavne, pa su oni vole. To su stalne strasti. Strast je, naravno, stradanje, je tako? A sve te strasti ne mogu biti umirene ukoliko ne postoji ta neka duhovna vertikala. I to je ona poruka Dostojevski. Mi ne moramo biti, dakle, ne moramo biti religiozni, ali ja mislim da svaki čovjek koji bar u nekoj fazi svoga života prođe kroz to neko preispitivanje i možda je o sve to stalo radi. U prilike preispituje položaj čovjeka u prostoru i vremenu i koji je to odgovor i koji je to čovjekov položaj i kakve to neki naši odgovori na naše postojenje što moraju biti. Prosto, šta je ta egzistencija predstavlja ukoliko nemamo tu duhovnu dimenziju. Zato je meni Dostojevski jako interesantan i naravno velika književnost ima to svojstvo da traje i da svakom nekom novom vremenu se obraća na svoj način. To pitanje neće nikada biti razrešeno. Čovjek naprosto mora da se jako unapredi kao pojedinac, kao ličnost, a ne kao društvo. Ne treba prvo društvo napredi, ne bi bilo bolje. Nego ja kao pojedinac moram se razvijem. E ta nesposobnost da se razvijemo kao pojedinci, da u sebi nađemo grešku, da se izvinimo bližnjim svi tako dalje. To je ono čemu Dostojevski piše, tu je nepogrešiv. Dakle, ta neka naša uljudnost u to da smo u pravu. Dokazivanje, pa Kjerkegor isto govorio, čovjek koji voli, želi da nikada ne bude u pravu. A rasprave, sukobi, odnosi, ljubav, relacijama, sili su na jasnom pravu, a ona greši i obrnuto, ili on greši i obrnuto. Dakle, a čovjek koji voli nikada ne bude u pravu. Dakle, svaki oblik nesebične, nevezne ljubavi kod Dostojevskog počeo upravo o tome. Ja nisam u pravu, ali ako jesam, to nije relevantno u pitanjima ljubavi, ne znam, nezmišljiv koje uličenje te neke ljubavi koja je dakle, široka, otvorena, daje nam istu poruku, a potrašno sve to je morao uspjeti svog života. Dakle, njegovi privatni odnosi su bili katastrofalno zapleteni i puni istih tih situacija kao i romani. Da, dakle, njegov život zaista je bio u najmanju ruku paradoksalan, problematičan po mnogo osnova. Dakle, mnogo toga, daleko od ideja, on kada je govorio da moramo odsutno ljubiju i mislio i na sebe, znači, apsolutno je bio pre svega bolj karakter. Tako da, eto, u tom smislu je seksiološki prostor. I konačno, nijedna knjižna teorija, u čemu se bavimo knjižena širi, filozofijom humanističkim naukama. Ja mislim, zato što čoveka želimo više da upoznamo. Čoveka u svim njegovim domenima, to je toliko jedna nepoznanica. Apsolutno ne možemo da saznamo drugo ljudsko biće, osim ukoliko je ono krajnje plošno, dvodimenzionalno, nerazvijeno, u tom slučaju pomoćnim ime čovke. Tako da, mislim da književnost ima tu nameru da prosto neko razgovaramo sa nekim i ukoliko tu dimenziju nema,
Zaljevalo krasno je sonce, za tjomniki ne soče. Как по дыму грешное тело, crkvu, Aleluja, Aleluja, slava Tebi, Bože. Когда звонят все звоны, о, все колоколы, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Слушали ste djelić izlaganja profesora dr. Jasmina Ahmetović, čućete komentar na pitanje iz publike koje se ticalo odnosa Dostojevski i Nietzsche.
Demonija koja je na neki način toliko, mislim,
očigledna, osveća, potpuno jasna i zavodljiva čoveku. Mnogo govori ne samo o Dostojevskom, nego o čoveku. Dakle, zašto je to nama u tom stepenu blisko? Čini mi se, dakle, kao što je Nietzsche tumačen na mnogo različitih načina, uzimani kao, dakle, inspirator nacizma i tako dalje, čini mi se na moj stav Nietzsche naprosto ovako. Njegova priča o bogoborašstvu. Mi znamo da je hrišćanstvo ima veoma snažnu aksiologiju. Vrednost u hrišćanstvu presudna. Dakle, žito od kukolja se razdvaja. To je religija vrednosti. Ako pogledamo Nietzschea sa religijom vrednosti, kažu namerno religijom, sa idejom o, dakle, velikom čoveku koji ne mora biti moralan, ja uspeo da prepoznam da Nietzsche nikakav da je on bio borac protiv Boga u socijalnom smislu i borac protiv društveno shvaćene religije. Ali sa čovjek u tom stepenu usmeren na ono više, na nas čovjeka koji bi u sebi spojio ovo ili ono, meni to uopšte nije daleko od nas čovjeka koje daje hrišćanstvo, ali onda kada je shvaćeno kao baština, ne onda kada je uzurpirano društvenim ili istim kategorijama. Tako da i u ovom odnosu Nietzschea i Dostojevskog mi možemo, dakle, u tim analizama prosto da stalno lutamo i pitamo se šta je ovde delovalo i šta je tumačenjem spojeno. Jer konkretno, evo daću jedan primjer. Da li je junak iz Zapisa iz Podzemlja ili Streljenije? Pa onda tu su čitave analize, osloci na Nietzschea, pa kako se treba shvatiti nihilizam, da li na Nietzscheov način ili na način kako to shvataju ruski religiozni filozofi. S druge strane imate, ne znam, Camille Mersoa, da li je on nihilista, pa opet različiti načini. Teško je probiti se kroz sva ta tumačenja, osim dati svoje. Znači, ja sam tu definisala svoje mišljenje o tim stvarima, ali mi je, znači, pogledala to u pogledu, ali mi je to otvorilo na koliko se različitih načina interpretira i koliko je tu poseban pogled. Dakle, za slučenje je potrebno poseban pogled Nietzschea, poseban pogled Dostojevskog, spaje te dve teorije, svako poseban pogled je zapravo opasno sa velikim mnoštvom nedoumica, koje zapravo, ako hoćemo da je opošteni, ne može biti zajedno rešeno. Ja sam imala jedan dug spor sa kolegicom, dakle sa osobom koja je u našoj struci i tako biće koja misli. Drugo spor koja je da li je Merso nihilista ili nije, da li je ovaj nihilista ili nije, sve zavisi dakle se vođe iz tog nihilizma i sa čovjek, sa čovjek kome je do mišljenja, a nije do definicije, on uvek otvore pitanje. Da li je to tako? I spreman da promeni stav ako čuje drugog. Gde je tu sad zapravo granica konačnog saznanja, šta je tu, koje bi sad bilo konačno. Moj stav da je junak iz Zapisa, na primjer, nihilista, upravo zato što ne ostvaruje vrednosti. Ni u životu, ni u porodici, ni u ljubavi, i što je štetočne za druge ljude. Ali on je profilista tako, a ovdje prepoznajemo, iako tako nije, dakle, nazva, nego da prepoznajemo. I dakle, to je neka moja mera, a niti mera šta čovjek o sebi govori, da li se on teorijski postaje kao nihilista, nego šta on u delovanju čini. Da li je njegovo delovanje nihilističko i šte zapravo po njega i po zajednicu.
Danas praznuje naš sveti zlatousti vladika Nikolaj Velimirović, podsjetit ćemo vas na njegov čuveni ogled o Dostojevskom i Nietzscheu. Dakle, pročitat ćemo segmente iz tog rada. Od civilizacije o Evropu uzvikuje Dostojevski, neka je prokleta i sama civilizacija koja je za njeno održanje neophodno drati kožu s ljudi. Zar može čovjek zasnovati svoju sreću na nesreći drugoga, pita se dalje Dostojevski, i onda ovako argumentuje. Kakva može biti sreća koja je ona zasnovana na tuđoj nesreći? Izvolite, zamislite da vi sami zidate zdanje sudbe čovječije s krajnjim ciljem usrećiti ljude, dati im mir i spokoj. I zamislite da radi toga neophodno i neizbježno treba promučiti ciglo jedno čovječije biće, i to ne kakvo osobito istaknuto, ne Šekspira, no kakvoga bilo starca. I gle, samo njega treba nagrditi, obeščastiti i promučiti, i na suzama toga obeščašćenog starca sazidati vaše zdanje. Da li vi pristajete biti arhitektom takvog zdanja pod tom pogodbom? Ničeo nadčovek narugao bi se ovakvom pitanju, prije svega on nikada ne bi zidao zdanje sreće čovječije, no samo zdanje svoje sreće. A u zdanje svoje lične sreće nadčovek je gotovo zidati svaku podesnu ciglu, bila ona nakvašna suzama ili krvlju, ne samo jednog starca na bezbrojnih ljudskih stvorenja, cijeloga ljudskoga stada na zemlji. Dostojevski pak odgovara na ovo pitanje odsudnim ne. U njegovim očima svako čovječe biće na zemlji ima pravo na egzistenciju, ima gdje god u dubini duše, ma i jedno zrno dobra i plamenitosti, iako možda skriveno i pretrpano, jedno zrno samo koje opravdava njegovu egzistenciju. Zato Dostojevski govori, svi smo mi dobri ljudi. Mi izgledamo jedan drugom sasvim rđavi, zato što se mi rđavo i površno poznajemo. Časnost i iskrenost našeg društva ne samo ne podliježe sumnji, no bije u oči. To se usudio Dostojevski da kaže o ruskom društvu onda kada je ono od ogromne većine drugih ruskih pisaca, počevši od Hercana do Turgenjeva, smatrano za jednu lešinu raspadaju. On je vidio ono što drugi nisu mogli vidjeti. Njegovom ispitivanju i procjenjivanju ljudi nije prethodila ni predrasuda, ni hladna hiruška ravnodušnost, nego ljubav. Dostojevskom je bilo odvratno kako neumjerena glorifikacija Rusije, tako i neumjerena glorifikacija Evrope. Na zapadu je mnogo kulture, ali malo hrišćanstva, malo hrišćanskog bratskog duha. U Rusiji ima daleko više hrišćanstva, ali daleko manje kulture. Zapad je veliki naukom, a malen vjerom. Rusija je velika vjerom, a malena naukom. Zapadna nauka je unijela egoizam u svijet jer je unijela ateizam. Narod ruski gleda svoju istorijsku zadaću u služenju Hristu, ako s Hrista u služenju cijelom čovječanstvu. Zapadu je naprotiv stalo do toga da se dokopa plijena i gospodarstva nad cijelom svijetom. Da je Nietzsche mogao to vidjeti kod Zapada što je vidio Dostojevski, on bi bio zadovoljan. No Nietzsche je vidio kod zapadne Evrope ono isto što je Dostojevski vidio kod naroda ruskog, to jest vidio je smirenje i služenje Hristu. Nauku i zanate možemo primiti od Zapada, ali vjeru ne, jer je Zapad nema, govorio Dostojevski. Zapadno hrišćanstvo sasvim se mehanizovalo i pretvorilo u jednu nasilničku instituciju koja želi da gospodari, a ne da služi. Katolicizam, mjesto da diže ljude ka Bogu, spustio je Boga na zemlju. Protestantizam nema ničega pozitivnog. Njegov je smisao u protestu, u negaciji. Nestane li sutra katolicizma, nestaći i protestantizma, jer će nestati povode i objekta za protest. No katolicizma neće nestati, on se obnavlja po mišljenju Dostojevskoga u zapadnom socijalizmu. I Nietzsche i Dostojevski su slovenske krvi, iako je Nietzsche postao apostol zapada, Dostojevski apostol slovenstva. Kada bi se jutro zaratio zapad sa Rusijom, zapad bi ratovao u ime Nietzschea, to jest u ime svoga egoizma. Rusija bi ratovala u ime Dostojevskog, to jest u ime Hrista. U ime svečovečanskog sjedinjenja i bratstva. Ova dva bolesna čovjeka, Nietzsche umobolni, Dostojevski epileptičar, zavladali su dušama cijelog kulturnog svijeta. Oni su postali simboli zastava ljudima. Oni iscrpljuju cijel genije najmodernije Evrope. Ove dvije sile, koje su do skoro bile više teorijske no praktične, počinju sve više da se primjenjuju u životu. Nietzsche i Dostojevski nisu više samo dvije teorijske sile, kakve su Spinoza i Kant, no dvije žive sile kojima svijet živi. Borba u ime Nietzscheovo i Dostojevskoga već se ovdje ondje zapodijeva. No oskudna, strahovita borba tek ima da dođe. Duh nadčovjeka i svečovjeka ići će pred vojskama. Jedan nov ustanak robova predstoji i, kao što se izjasno, da predvidjeti jedna nova pobjeda njihova. To će biti druga velika pobjeda hrišćanstva u istoriji. Poštujmo, gospodo, i Nietzschea i Dostojevskog. Poštujmo jednoga kao proroka Zapada, drugoga kao proroka istine. Poštujmo ih zbog njihovog genija i zbog njihove plemičke iskrenosti i smjelosti. Poštujmo ih u bojicu, no u odsutnom trenutku stanimo uz Dostojevskog. Dragi slušalci, u današnjoj Pravoslavne Rusije slušali ste dijelić izlaganja profesora dr. Jasmina Ahmetagić, onaj dio koji se odnosio na dijelo i misao Dostojevskog. Sa vama su bili Pavle Božević i Marija Živković.
Pravoslavna Rus.